tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Efirdə verilişi mən aparıb Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hortbörddə. 40 gün ötdü. Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamdan, amma səbəb yenə də bəlli deyil. İstintaq bu səbəbi açıqlamaqda çətinlik çəkir, yoxsa bu sirri özü də tapa bilmir. Bu suala biz studiyamızın qonağı Eyüb Kərimovla bir yerdə cavab tapmağa çalışacağıq və əgər mümkün olsa biz demək hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını da efirimizə qoşmağa çalışacağıq, yəni onlardan rəsmilərdən məlumat almağa cəhd göstərəcəyik. Amma hər şeydən əvvəl mən dinləyicilərimizə deyim ki, bu dəqiqədən etibarən bizə 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz. Şəhər telefonumuz açıqdır. Eləcə də bizə mobil telefonlardan mesaj göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə və ya yaza bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. efir@azadlıqradiosu.az ünvanında sizin mesajlarınızı gözləyirik. Və Eyüb, xoş gəldin deyirəm sizə. Və 40 gün ötdü, istintaq bu müddətdə cəmi 2 dəfə hüquq mühafizə orqanları məlumat yaydılar. Bu məlumatlar...
Yox, 3 dəfə.
3 dəfə. Bu məlumatlar yetərli sayıla bilərmi?
Bir işraz kimi deyərdim ki, yox, sayıla bilməz, yəni hesab edək ki, ona görə ki, həmən 3 yəni məlumatda, Baş Prokurorluqla Daxışlar Nazirinin birgə yaydığı məlumatda, nağıl vari, yəni ki, müəyyən söhbətlərdən başqa hüquqa aid olan heç nə yəni yox idi və ən əsas məsələlərdən biri də cinayətin motivi barədə və digər ictimaiyyəti maraqlandırılan yəni ki, məsələlər barədə bugünə qədər o məlumatlar yoxdur.
Motiv barədə. Yəni, bu 40 gündə motivi açıqlamaq olardımı sizcə? Bir hüquqşünas kimi nə fikirləşirsiniz?
Təbii olaraq, istək olarsa, yəni ki, olardı. Digər tərəfdən, həm də ona görə olardı ki, hüquq mühafizə orqanları yaydığı məlumatlarda göstərdilər ki, baş vermiş bu cinayətin, yəni ki, qanlı cinayətin, yəni hesab eləyək ki, istinaqın araşdırılmasını profesionallar cəlb olunub, yəni həm prokurorluq, həm Daxışlar Nazirliyindən çox böyük, yəni kəsibli təcrübəyə malik, yəni iş qabiliyyətinə malik, profesionallığa malik.
Belə ilkin məlumatda bunu da deyirdilər ki, peşəkarlardan ibarət
istintaq qrupu yaradılıb. Onda sual meydana çıxır ki, bu peşəkarlar 40 gündə doğrudan mı heç nə edə bilir? Və ictimaiyyəti maraqlandıran sualların cavablarını niyə verməyiblər, ya vermək istəməyiblər. Ona görə də hesab edirəm ki, əgər məlumatda yayılan kimsə, yəni hesab edir ki, peşəkarlar cəlb olunubsa, demək, haradasa bir də ictimaiyyət çox şey gözləyirdi ki, yəni ki, burada məlumatlar verilsin. Ancaq bu məlumatları 40 gün keçir hələlik ictimaiyyət, yəni ala bilməyib. İndi sözsüz ki, istintaq həmişə deyirlər gedir, davam edir, yəni ki, araşdırılır, qalır gözləmək.
Biz Bakı sakinləri arasında bir soru keçirmişik, yəni əməkdaşımız keçirib onu, Gülər Mirgəhi, az sonra prodüserimizdən xahiş edəcəm onu efirə versin. Amma orada bir fikir mənim diqqətimi cəlb elədi. Demək, sakinlərdən biri deyirdi ki, indiyə kimi bir çox qətillər olub, hayküylü qətillər, məsələn, jurnalistin qətli olub, hərbiçinin qətli olub, amma onların üstü indiyə kimi açılmayıb. Yəni bir çoxları buna şübhə ilə yanaşırdı açılmağının üstünə. Sizcə bu, yəni o sakinin, sıravi sakinin bu şübhəsi haqlıdırmı müəyyən mənada?
Bilirsiniz, əlbəttə, yəni ki, haqlıdır. Çünki o da ictimaiyyətin bir nümayəndəsidir və demək, cinayətin üstü hesab eləyək ki, əgər müddət keçir, açılmırsa və yaxud hesab eləyək ki, açılmamanın səbəbləri barədə məlumatlar, yəni, verilmirsə, bir tərəfdən təsvir edirlər ki, bu o qədər də qəliz bir iş deyil. Ancaq digər tərəfdən, əgər qəliz deyilsə, onda açılmamağa səbəb nədir? Yəni, müəyyən suallara cavab verilməlidir. Yəni ki, bu müəyyən fikirlər ictimaiyyətdə yaymağa başladılar ki, yəni ki, bu anormal adam olub, yəni ki, fərdə psixi cəhətdən anormal olub.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subov birinci bu fikir səsləndirdi.
Belə bir fikirlər səsləndirildi. Ancaq cinayətin törədilmə üsulu, yəni ki, şəraiti və yaxud digər hallar biraz, yəni bu deyilən fikirlər şübhə altına alırdı ona görə ki, anormal şəxs, yəni ki, onların dediyi formalı anormal şəxs bu qədər professional işləyə bilməzdi, yəni ki, hesab edir ki, çünki o çox gözəl, yəni hesab edir ki, hazırlaşmışdı və onun qarşısına qoyulan və yaxud onun özünün qarşısına qoyduğu məqsədinə nail olub, sonra da yəni özünü, yəni hesab eləyək ki, aradan götürmüşdü. Yəni hesab eləyək ki, sağ keçməmişdi. Ancaq məsələ ya baş prokuror ya daxili işlər naziri, yəni ki, belə atüstü müəyyən fikirdən başqa bu keçən 40 gün ərzində heç nə, yəni ki, bildirmədilər. Keçən 40 gün ərzində hüquq-mühafizə orqanların, mən demirəm, birinci şəxsləri, ikinci şəxsləri, üçüncü şəxsləri mətbuat üçün bir geniş mətbuat konfransı keçirmədilər. Yəni ki,
keçirməlidirlər amma sizcə.
Belə hallar bilirsiniz, hesab eləyək ki, əlbəttə keçirmədilər və bir tərəfdən deyirlər ki, güya ki, mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri və yaxud məsələ radiolar, yəni ki, kimlər, yəni ictimaiyyəti çaşdırırlar, ictimaiyyətə düzgün məlumat vermirlər, ictimaiyyəti səhv mövqeyə çobud desək sürükləyirlər. Belə halda hüquq-mühafizə orqanların borcu idi ki, yəni ki, o, yəni ki, mövqeni düzəltsin və kütləvi informasiya, yaxşı, kütləvi informasiya vasitələri professional deyilsə və hesab eləyək ki, professionallıq göstərə bilmirlərsə, onda hüquq-mühafizə orqanları professionallıq göstərsinlər, şayələrin yayılmasını qarşısını alsınlar və müəyyən qədər də onların professional saymadığı mətbuatı, kütləvi informasiya vasitələrini öyrətsinlər ki, bax, bu budur, bu budur. Ona görə də belə bir pres konferensiyanın keçirilməsinə ehtiyac duyulurdu və onda cəmiyyət əlbəttə ki, daha çox informasiya ala bilərdi. Belə bir məsəl var, bir sual var, cavabı gözdən salır. Cavab da var, sualı gözdən salır. Yəni, orada mətbuat həmən sualları verəsidir və o suallara hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən verilən cavablar qoyu sualları gözdən salardı və onda ictimaiyyət görərdi ki, mətbuat, yəni ki, düzgün xəttdə deyil. Digər tərəfdən götürəndə, məsələn, onlar deyirlər ki, üçüncü yayılan, yəni ki, informasiyada, deyirlər ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları baxmayaraq istintaqa aparır, cəhd göstərir, ancaq kütləvi informasiya vasitələri həqiqəti təhrif edirlər. Mənim üçün maraqlıdır, bəs bu həqiqət özü nədir? Əvvəl bu həqiqəti desinlər, sonra məlum olsun ki, təhrif olunan nədir? Axı, bugün hansı həqiqət ortadadır? Həqiqət ortada deyilsə, yəni ki, nədir o həqiqət? Onda olmayan şey necə təhrif oluna bilər? Demək, burada təhrifdən söhbət, yəni ki, gedə bilməz. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitələri, ictimaiyyət həmən o professional qrupdan, mən demirəm ki, istintaq sirrini yaysınlar, mən demirəm ki, istintaq sirrini açıb ortaya qoysunlar, yox. Ancaq istintaq sirrinə toxunmadan, istintaq sirrini saxlamaq şərti ilə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq mümkün idi. Mən belə düşünürəm ki, hüquq-mühafizə orqanları burada biraz çəkinlidirlər siyasi iradədən, siyasi hakimiyyətdən.
Siz üçün çəkinliyə səbəb nədir?
Çünki belə götürək ki, siyasi hakimiyyət əgər birbaşa buna fikir bildirsəydi, hüquq-mühafizə orqanlarının işi bura Azərbaycanda çox rahatlaşardı və onlar həmən o fikirdən yapışaraq artıq cəsarətlə fikirlər yəni söyləyə bilərdilər. Yadınıza salın, məsələ Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar məsələlər. Onda da yəni hesab edək ki, cinayətçi qaldırılmışdı, ancaq terror maddəsinə hələ keçilməmişdi. Sözsüz ki, cinayətçi qaldırılanda o dəqiqə yəni ki, demək olmaz ki, yəni ki, bu terror maddəsi ilə qaldırılmalıdır. İstintaqın gedişi dövründə hesab edək ki, təəssüf ola bilər, yəni ki, nəticəyə gələ bilər. Ancaq Elmar Hüseynovun qətlindən sonra ölkə başçısı çıxış eləyib deyəndə ki, bu terrordur. Yəni ki, jurnalistə qarşı terrordur. Ondan sonra hüquq-mühafizə orqanları dərhal yəni səhəri gündən yəni başladılar deməyə ki, bəli bu terrordur və təəssüf dolundu terror yəni ki, maddəsinə. Yəni mən hesab edirəm ki, burada hüquq-mühafizə orqanları gözləmə mövqeyində dayanırdılar. Birdən bunlar terror deyərlər və siyasi hakimiyyətin qəzəbinə tuş gələ bilərlər. Ona görə də gözləmə mövqeyi özünü yəni göstərirdi. Digər tərəfdən uzun müddət keçəndən sonra ölkə başçısı bu məsələyə qayıtdı. Ancaq orada da yəni məammalar meydanda qaldı ki, məsələ mən bir hüquqşünas kimi məsələ ölkə başçısının tibbiçilərinə minnətdarlığını başa düşə bildim. Yəni çünki yaralanmış 13 nəfərin heç biri həlak olmadı. Yəni ki, burada doğrudan da yəni götürəndə bunu demək lazımdır. Yəni hesab eləyək ki, yəni ki, ölənlərin sayı artmadı. Yəni ki, fərda kimlərə güllə atıb yerində öldürmüşdürsə.
Bu say məsələsinə qayıdaraq yəni bəli.
Ancaq mənə qəribə gələn o idi ki, ölkə başçısının polisə minnətdarlığını mən başa düşmədim ki, hesab eləyək ki, polis ora gəlməsəydi, ölənlərin sayı daha çox ola bilərdi. Niyə? Yəni ki,
sizcə elə deyil.
Yox, məncə deyəndə yəni axı
mənim polis gələndə qədər,
polis gələndə qədər belə götürəndə la polis orada olan anda da axı Fərda öz işini görüb özünü də qətlə yetirmişdi. Onda mənim bəlkə mənim bilmədiyim bir şey var. Bəlkə də oradan da ictimaiyyətin bilmədiyi bir şey var. Prezident məlumatlıdır. Hüquq-mühafizə orqanları məlumatlıdır. Ancaq o deyilən kontekstdə yəni ki prezident yəni ki danışdı. Biraz da şübhələr yarandı ki onda bəlkə də biz bilmirik doğrudan da.
Yox, siz bir mənim yadıma düşür ki, elə şahidlər elə ilk gün şikayət edirdilər ki, bəli polis binanın ətrafında var idi, amma köməyə gəlmirdilər. Baxmayaraq ki, biz onları köməyə çağırırdıq. Demək, atışma zamanı, hətta ondan sonra da polisə.
Bəs onda ölkə başçısı polisə nəyə minnətdarlıq göstərir? Yəni hesab edir ki, mən əgər yenə deyirəm, biz bilmədiyimiz xəttə ola bilər. Yəni ki, bəlkə də onlara doğrudan da minnətdarlıq düşür. Ancaq bu minnətdarlıq özü də açılmalıdır ki, yəni ki, bu nə olub? Yəni orada bəlkə polis də doğrudan da yəni ki, hesab eləyək ki, atışıb, vuruşub, yəni ki, daha çox yəni ki, insanların tələf olmasının qarşısını alıb. Ancaq bu ictimaiyyətdə yoxdur bu məlumat. Yəni ictimaiyyət bunu bilmir. Yəni ona görə də əgər belə olubsa, onda demək ki, fərdə tək olmayıb, yəni hesab eləyək ki, və yaxud bu nəyin qabağı alınıb, yenə deyirəm, fərdə gəlir, yəni ki, professional şəkildə işləyir, qalxır. Yəni hesab eləyək ki və hadisə baş verir, qutarır. İndi onda belə götürəndə ya prezidenti yəni ki düzgün məlumatlandırmayıblar hüquq-mühafizə orqanları ki bəs biz olmasaydıq
bəlkə daha, böyük
daha böyük miqyas ola bilərdi. Bəlkə də elə arqument gətiriblər, prezidenti inandırıblar. Ancaq bütün hallarda müəmma qalır ki, nədir bunların yəni gördüyü iş? Onlar da mən ona görə deyirdim. Yəni hesab belə ki, heç olmasa prezident deyəndən sonra hüquq-mühafizə orqanları mətbuat üçün mətbuat konfransı keçirsəydi və prezidentin dediklərinə, yəni ki, başa düşülməyən hissəsinə də aydınlıq gətirsəydilər, yəni ki, daha yaxşı olardı ki, və prezident düz deyir, biz olmasaydıq doğrudan da bu hallar belə olardı. Onda ola suallar veriləsiydi ki, prezidentin borcu deyil, yəni bütün açıqlamanı versin və yaxud hesab eləyək ki, bütün incəlikləri desin. İndi siz deyin görək, siz aldığınız təşəkkürün o kökündə yəni ki, nə dayanır və siz nə eləmişsiniz ki, yəni ki, qətlin sayı çox olmayıb, yəni hesab edək. Bax, bugünə qədər bu sualın cavabı yoxdur.
Eyüb Kərimov, Femida 007 qəzetinin redaktoru studiyamızın qonağıdır və dinləyicilərimizə deyirəm ki, siz bizə yaza bilərsiniz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və ya mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərin 050-744-1017 eləcə də bizim şəhər telefonumuz açıqdır 436-77-41 sayrı telefona birbaşa efirə zəng vurub suallarınızı yaxud hadisə ilə bağlı fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Gün ərzində bizim əməkdaşlarımız da demək hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə onların rəsmi təmsilçiləri ilə əlaqə yaratmağa çalışıblar. Bugün Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov mətbuata deyib ki, Azərbaycanda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən qırğının 40-cı günündə, yəni yeni məlumat yoxdur bununla bağlı və deyib ki, terrorla bağlı neçə nəfərin həbsdə olduğu hələ ki məlum deyil. Ulayın motivi ilə bağlı sual da açıq qalır. Yəni daha doğrusu bu sualları cavablandırmayıb Eldar Sultanov. Neçə nəfər saxlanılıb və motiv nə idi? Prokurorluğun sözçüsü bildirib ki, suallara növbəti rəsmi açıqlamada cavab aydınlıq gətiriləcək, amma bu açıqlama nə vaxt veriləcək? 4-cü açıqlama bunun da vaxtını deməyib. Yalnız onu əlavə edib ki, zərurət yarananda açıqlama yayılacaq və aparılan araşdırmaların nəticələri barədə məlumat veriləcək. Hər halda bu Eldar Sultanovun dedikləri idi, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri. İndi isə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirləri var. Biz prodüserdən xahiş edirik, həmin fikri efirə versin.
Vallahi hələ ki yox, elə bir açıqlamamız yoxdur. İnşallah yenilik olarsa məlumat veriləcək.
Hadisənin motivi hələ də məlum deyil də.
Bilmirəm də, bu istintaq hələ ki həyata keçirilir, istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Məlumat olanda veriləcək.
Yəni hələ də o bu fikirlər var və şahidlər var ki, deyir ki, biz o həmin günü siyahıda daha çox adamlar görmüşdük, ölülərin sayı daha çox idi. Yəni bu cür fikirlərə nə demək istəyirsiniz, sözünüz nədir?
Əsası olmayan, boş söz söhbətdən, əsaslı söz söhbətdən başqa bir şeydir. Bu insan həlak olubsa, bu insanın ailəsi ondan, qohumları var, onu gizlətmək olarmı?
Gürcüstanı da köməyindən yararlanırsınız mı bu istintaq zamanı, yoxsa
nə? Əlbəttə ki, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli tədbirlər həyata keçirilir.
Aha, yeni bir saxlanma saat da şübhəli şəxs qismində olmayıb ki?
Bilmirəm, onu bilmirəm. Olarsa deyiləcəkdir.
Ehsan Zahidov, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşının dedikləri idi bu. Və yeri gəlmişəm, mən bayaq dedim ki, say məsələsinə qayıdacaq, demək, Əyyub bəy. Demək, Ehsan bəy deyir ki, say ilə bağlı rəqəmlər elə olduğu kimi qalır, ya artırılma, əskilmə ola bilməz. Amma həmin hadisədə bir nəfər də öldürülmüşdü, qatıq satan qadın kimi mətbuatda adı hallandı, sonra məlum oldu ki, onun adı Ayna Qurbanovadır. Onun oğlu Telman Bəndəliyev radiomuza müsahibə verib. İndi mən prodüserdən xahiş edeyim. Qısa bir fikirdir. Yəni, bilirsiniz ki, bugün yas mərasimlərdir, biz onları canlı efirə qoşa bilmirik. Qısa biz onlardan müsahibələr götürmüşük, ağır da olsa vaxt tapıb danışıblar bununla bağlı. Telman Bəndəliyevi dinləyək.
Əlbəttə ki, narazı salır. Yəni, mən hər halda bilməyim yaxşı olar ki, məsələn, bu hadisənin fövqündə nə durur? Yəni, bu elə bilə hadisə durur ki, təşkilə Yusif dur, Yusif kimi 13 dənə, 14 dənə cavan uşaqlar, sütül uşaqlar hamısı gedirlər. Əlbəttə ki, narazı salır. Yəni, bunlar bizim dövlətimizə qarşı olan bir terror da ola bilər. Ondan sonra, nəsə, bilmirəm, valla, nətər ifadə edim sözlərimi.
Qanun yerin tasdır. Yəni ki, qanunu iş görsünlər, mən istəyim odur. Yəni ki, bu tökülən qanların qanı yerdə qalmasın. Mən onu deyirəm. Anamın tökülən qanı yerdə qalmasın. Kim günahkardır? Tapılsın, cəzası verilsin. Mən sadəcə yas tuturum. Başqa əlimdə heç bir şey gəlmir. Dövlət hər şey elə bilər. Dövlət hər şey dövlətin əlbəttə.
Talih Qurbanovun dedikləri idi. Ondan əvvəlsə Yusif Bəndəliyevin fikirlərini eşitdi. Daha doğrusu Yusif Bəndəliyevin həmin hadisələrdə həlak olan tələbənin atası Telman Bəndəliyevin dediklərini biz dinlədik. Digər valideynlər və mərhumların yaxınlarının da səslərini yazmışıq. Mən indi xahiş eləyəcəm, demək, Rahim Tağıyevin səsini prodüserimiz versin. Şəfab Məmmədovanın həyat yoldaşı. Yəni bu xanım haqqında mətbuatda çox yazıldı. Çünki cəmi 2 həftə idi onun toyu olmuşdu. Gəlin görək onun yoldaşı nə istəyir.
Nə deyə
bilərsiniz, bəs tintaq haqqında? Heç nə, düzgün eləmirlər. Məsələn, mən orada gördüm, rəhmətə gedənlərin heç birini oğrunu çəkmirlər. Yəni, çox adam rəhmətə gedib orada.
13 nəfərdən daha
çox? 13 nəfərdən çoxdur, orada 30-dan çox adam rəhmətə gedib. Çox mən görəndə, respublikasında çox adamın adı var idi orada.
Hardan bilirsiniz ki, çox?
Hardan bilirəm, və yaxşı, deyirlər 12 nəfərə rəhmətə gedib, düzdür. Bu, qatı satan deyirlər rəhmətə gedib, onun adı haradadır?
Siyahada var idi,
harada? Harada siyahada adı var. Orada da, məsələn, məktəbin içində də 12 nəfər rəhmətə gedib. O qatı satan adı yoxdur. Sonra nə bilim, o dillər ki, göy fərdi öldürür. Yalandan danışır. O heç kim öldürmür. İnanmıram ona.
Bəs sizcə nədir?
Onun başqa adamlar öldürür. Biz onlar çox adamlar. 4-5 nəfər adam olur. Azdır tələbələr var idi orada. Tələbələri elə şey, dərs keçirlər ki, tələbə borcuna cavab verə bilmir. Çoxu görüb özünün iki nəfər gəlib gedir sənə.
Hardan bilirsiniz
bunları? Oradakı tələbələr elə deyib hamısı. O, şey, 3-4 dost idi, neçə qat dost idi. O, biri rəhmətə getdi, 6 rəngildədir. Elə onlar da görüblər hamısı.
Yaxşı, bəs siz hardan bilirsiniz ki, daha çox adam ölmüşdü?
Mən spisok görmüşəm ona görə.
Hansı
spisok? Respublikanska deyil, mektər aparan yerə. Morqda
görmüşsünüz?
Yox, morqda yox, avtik şeylə deyil, Mayurun əlində görmüşdüm.
Kimin əlində?
Mayur var idi orada, polis, Mayur.
Hadisə baş verən görün?
Bəli.
Nə bilirsiniz onlar ölürlərdə ki, siz?
Kim? Ona görə televizorda deyilir ki, rəhmətə gedənlərin hamısını respublikanska aparırlar. Oranın meyitdən başqa heç bir heç nə gedir.
Sizcə nə qədər adam idi?
Çox adam idi.
Və istintaqdan nə deyə bilərsiniz?
İstintaqda heç nə, gelib gəlmişəm, elə deyirlər 12 nəfər ölüb, 13 nəfər rəhmətə gedir.
Rahim Tağıyevin dedikləri də Şəfa Məmmədovanın həyat yoldaşı, yəni həmin hadisələrdə demək həlak olan xanımın həyat yoldaşının ittihamları belə demək olar. Çünki rəsmi tərəf bunu təsdiqləmir. Biz çox təəssüf edirik, biz çox cəhd göstərdik ki, Eldar Sultanova hər halda demək efirə, canlı efirə qoşaq cəhdlərimiz alınmadı. Ehsan Zahidov təxminən bu suallara cavab verdi və o deyir ki, bu deyilənlər, bu iddiamlar doğru deyil. Evet, yaranmış vəziyyətdə siz hansı nəticəni ortaya çıxara bilirsiniz? Yəni, qarşı tərəf çox böyük iddiamlar irəli sürür ki, 30 nəfər, yəni çox adam həlak olub bu hadisədə.
Bilirsiniz, yəni ki, burada məsələ sözsüz ki, bizim də əlimizdə, yəni belə götürəndə mətbuatın, kütləvi informasiya vasitənin əlində sözdən başqa bir şey yoxdur. Və düzdür, Ehsan Zahidov çox belə can çəkə danışdı, yəni hesab elə ki, hiss olunurdu, yəni ki, hesab elə ki, belə
çətinliklə,
yəni hesab elə ki, danışır. Ancaq bir məsələ ilə mən razılaşıram ki, o xətdəki hələlik sözsüz ki, bu ölünü gizlətmək olan bir şey deyil, yəni hesab elə ki, əgər bu orada 30-dan yuxarı belə götürək ki, qətlə yetirilənlər ya tələbə olmalıdır, ya müəllim olmalıdır. Təsadüfi adam da ola bilər, sözsüz ki, o dəhlizdə qalan.
Ancaq, yəni,
İndi o bir nəfər, belə ola bilər. Ancaq bu nə qədər də olmasa, bu məsələnin qarşısı dünyasında alına bilməzdi. Çünki o ölü yiyələri dünyanı dağıdardı ki, belə götürəndə, bəlkə də bəs kobud desə, yəni mənim də adamım orada. Yəni ki, həlak olur və bu tələbə dərsə gəlmirsə, bu birdən-birə yerə batmadı, göyə çıxmadı. Yəni, hesab bilək ki, bu xəttlər özünü göstərməlidir. Ancaq bilirsiniz, o nə qədər ki, motiv məlum deyil, nə qədər ki, hüquq-mühafizə orqanları çəkinə-çəkinə, qorxa-qorxa, yəni ki, fikirlər söylüyürlər. Bu şayələr baş alıb gedir, yəni ki, baş alıb gedəcəkdir. Yəni. Ancaq bu, əgər bir belə götürək də, desəydik ki, bir tikintidə, yəni hesab eləyək ki, və yaxud bir bina uçsaydı, orada demək olardı, yəni hesab eləyək ki, təkcə o binanın sakinləri yox, nə qədər kənar adamda, yəni qonaq da həlak ola bilərdi, başqası da həlak ola bilərdi, yəni bundan yəni ki, söhbət gedir, ancaq belə halda mən bir hüquqşünas kimi bir mənalı yəni ki, həmən deyilən güya ki, şahidlər var, görüblər çox, yəni hesab eləyək ki, meyit var idi. Yəni ki, mən bugün deyə bilmərəm, yəni hesab elər ki, onlar yəni hesab elər ki, yalan deyirlər. Ancaq onların həqiqət dediyi də bizdə deyil. Çünki fakt tərs şeydir. Yəni hesab elər ki, ortaya fakt qoyulmalıdır. Bu fakt olmayan halda sayı istənilən qədər artırıb şişirtmək ola bilər ki, və yaxud həyəcandan da, yəni ki, bu deyilə bilər ki, mən 30 nəfəri gördüm və yaxud 30 nəfər saydım, yəni belə götürəndə, ancaq fakt tərs idi, yəni onda ortaya fakt qoyulmalıdır ki, hesab eləyək ki, 30 nəfər, yəni hesab eləyək ki, güllələnib.
Ona görə, deyir ki, mən siyahı görmüşəm, nəsə dəqiq
indi, bilirsiniz,
da,
deyir də, yəni deyir ki, sözsüz, mən demirəm, yəni, bax, ona görə də mən deyirəm ki, hesab eləyək ki, deyirəm, bir mayorun əlində bir məsələ siyahı görmüşəm. Ancaq mən yerdə deyirəm, axı bu 40 gün keçir, nə qədər də olmasa, heç olmasa, necə ki o qatıq satan epizodu kimi mətbuat gizlədilən bir iki, yəni ki, meyitlə əlaqədar fakt ortaya qoya bilərdi bu 40 gündə. Hələlik bu faktda ortada, yəni ki, yoxdur ki, yəni hesab eləyək ki, bax bu adamlar da orada yəni həlak olub, ancaq yəni ki, deyirlər ki, deyin ki, orada həlak olmayıb. Yəni ki, bunlar təbii olaraq, yenə deyirəm, uçqunun altında qalmamışdılar ki, deyəsən ki, bunu gizlin çıxardılar, dedilər ki, yox, elə bu çıxarılan, yəni ki, hissə də həmən başqa bir meydin hissəsi idi və yaxud başqa xətt idi. Ona görə bütün bunlara aydınlıq yəni gətirilməlidir. Yəni Ehsan Zaydovun dediklərində, yəni ki, o həqiqət xətti, yəni o mənada ki, bu har oldu bəs bu adam, yəni hesab eləyək. Ancaq yenə də deyirəm ki, qaranlıq məqamlar çox qaldıqca, suallara cavab verilmədikcə, indən sonra və bilirsiniz necədir, biz həmişə elə bir ki, o körpü uçandan sonra çalışırıq nəyəsə eləməyə. Artıq ictimaiyyətin beyninə yeriyəndən sonra ki, yəni hesab eləyək ki, burada bir 30 nəfər ölüb və ya 40 nəfər ölüb, 50 nəfər ölüb. Ondan sonra yəni hesab eləyək ki, bunu bir 5 il, 6 il, bəlkə də bir 10 il lazım gələcək ki, o təmizləyəsən ki, hesab eləyək ki, vallahi elə olmayıb da. Yəni burada ölən 13 nəfərdir, doğrudan da yaralanan və yaxud ölən 12 nəfərdir, yaralanan 13 nəfərdir. Bax, burada tələsmək lazımdır. Yəni belə xəttlərdə bizdə
Yəni öz ziyanlarını işləməsin.
Bəs necə? Yəni ki, öz ziyanlarını işləməsin, dövlətin ziyanını işləməsin. Yəni hesab eləyək ki, onu dərhal dərhal cavab vermək lazımdır. Dərhal o məsələyə yəni aydınlıq gətirmək lazımdır. Mən məsələ dəfələrlə bunu demişəm. Əgər hadisə baş verirsə bu 40 gün ərzində bizdə məsələ televiziyalar var, yəni ki, o şov proqramları dayandırıb, yəni hesab eləyək ki, bu məsələ qədər bir 5, 10, lab 20, yəni hesab eləyək ki, həftədə bir dəfə hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri olmasa da ikinci dərəcəli işçiləri olsun və yaxud mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri olsun və onda məsələ o canlı efir yaradılardı ki, yəni ki, o görən varsa bu adam desin və yaxud bir dənə ad çəkin, yəni ki, ola bilsin ki, bəlkə də efirə zəng olunasıydı, o ad çəkiləsiydi ki, mən məsələ bilirəm, məsələ adam kimsə deyə bilərdi ki, mən bilirəm, məsələ filankəsov oğlu və yaxud filankəsov kiminsə qızı, yəni hesab elə ki, bax orada həlak olub, dəfində olunub, ancaq yəni ki
adı daxil edilməyib,
həmin ailə qorxudulub, yəni ki, səbəblə ki, onlara deyiblər ki, belə deməyin. Bu da yoxdur ortada.
Yer gəlmişkən, bax, bu gün həmkarlarım bir sıra valideyn, yəni bu gün 40 mərasimindir, yəni ona görə hadisədən 40 gün keçir, valideynlərlə, mərhumların yaxınları ilə əlaqə saxlayırdılar və onların çoxu yəni danışmağa, canlı efirə çıxmağa, bəzilərini başa düşdük. Yəni onlar deyirdi ki, biz canlı efirə çıxa bilməyəcəyik, çünki imkanımız yoxdur. Qısa öz fikirlərini deyirdilər. Bəziləri isə canlı efirə çıxmağa çətinlik çəkirdilər və deyirdilər ki, biz istintaqla bağlı suallara cavab vermək istəmirik. Yəni mən bu gün ad çəkmək istəmirəm. Amma bax bu cür deyib efirə çıxmayanlar da var. Bu valideynlərin tərəddüdü nə ilə bağlı ola bilər? Bax bu suala cavab verin qısaca. Daha sonra sorğumuz var, onu səsləndirək Bakı sakinlərinin fikirlərini.
Bilirsiniz, yəni ki sözsüz ki bu ola bilər, inamsızlıqdan da ola bilər. Mən nəsə dedim, demədim onsuz da, yəni ki digər tərəfdən yəni həmin o hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərliklərinin laqeydliyindən də ola bilər. Yəni bu xətnələ qədər digər tərəfdən daxili qorxudan da yəni ola bilər ki, yəni bu boyda hadisə baş verir və bu hadisəyə yəni dövlət səviyyəsində qədərincə, lazımınca qiymət verilmir. Mən demirəm, yəni ki, hesab eləyək ki, o hansısa bir kompensasiya verilmək məsələsi, deyim, kömək olmaq, o demək deyil. Yəni ki, hüquqi qiymətdən yəni gedir. O hüquqi qiymət verilmədiyinə görə, yəni ki, o motiv buyuna qədər deyilmədiyinə görə o adamlarda qorxu da yəni yarana bilər və yaxud ola bilsin ki, hüquq-mühafizə orqanlarının hansısa əməkdaşları da bu qorxunu həmən vətəndaşlarda yarada bilər, yəni hesab eləyək ki, o sakit oturun yerinizdə, işinizlə məşğul olun, dövlətin işinə qarışmayın, bu sizlik deyil, belə də ola bilər. Bir mənalı yəni burada fikir demək çətindir.
Aydındır. Və demək ki, Savalan Cabbarovun atası, o da danışıb bizim radiomuza, Allah verdi Cabbarov. İndi o həmin onun dediklərini dinləyək efirdə.
Ümumiyyətlə, mən televizora baxmıram. Ona görə də heç nə xəbərim yox.
Amma özünüz istintaqa çağırmıram.
Yox.
Hiç maraqlanmışsınız, nə necə gedir, nə var, nə yox.
Yox, maraqlanmağa da vaxt olmadı.
Bəs hökumətin köməyi oldu mu sizə verdilər?
Maddi olub, hə.
30 minin hamısını ala bildiniz?
Hə.
İstintaq mı gerisi maraqlanmışdır?
İstintaq ola bilsin, gizli aparılır. O barədə məlumat verilmiş.
Allah verdi Cabbarov, Sabalan Cabbarovun atasıdır. Bu hadisələrdə həlak olan tələbənin və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu sorğuların bəzisini, yəni valideynlərlə sorğuların bəzisini Ülvi Əsədzadə götürüb bizim həmkarımız həmin evlərdə, ailələrdə olub, həm Şəfəl Məmmədovanın, həm Sabalan Cabbarovun ailəsinə gedib bugün yas mərasimində iştirak edib. Burada video görüntülər götürüb, yəqin ki, az sonra saytımızda yerləşdiriləcək və demək digər müsahiblərlə isə Ülkə Rakif qızı danışmışdı. Və həmin hadisələrdə tələbələr üstündən 40 gün keçir və tələbələrdən biri Zöhrab Həsənov danışıb, deyir ki, biz hələ də çəkinirik institutla gedəndə, akademiyaya gedəndə. Onun da fikrini dinləyək.
Razı deyilik də, çünki olanlardan mən heç nə, təzə heç nə yoxdur, elə əvvəl nə idim deyilə. Gizlədirlər yəqin ki, çox şey. Hər halda razı deyiləm, mən özüm razı deyiləm. Mənim kimi də olur uşaqlar. Qorxuram, adi küçədə gedəndə qorxuram. Hər universitetə daxil olanda hər dəfə, həm iki adı qeyadım açır. Koridorlarında gəzəndə, uşaqların vurulduğu yerdə olanda, nə bilirsə olur adamda, gəlir olur. Bir nəfər qoyublar qapının ağzına, tələbə biletlə baxır, buraxır, belə kənar adamları buraxır. O da ki, yəni, dəqiq baxmır şəkil əzada ki, həm iki adamdır ya yox. Elə başdan sonra xardır göstərilə keçirlər tez.
Zöhrab Həsənov Dövlət Neft Akademiyasının tələbəsi və gördüklərindən bir balaca sarsıntı keçirmiş adam, yəni belə təsirat yaranır bu adamda. Yəni üstündən 40 gün keçir. Bəlkə tələbələrə bu müddətdə müəyyən bir psixoloji dəstək verilməli idi. Yəni onların gördüklərini, çoxunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazım idi? Ən azından bəlkə sintaqla müəyyən açıqlamalar versəydi bu qorxu da aradan qalxa bilərdi.
Mən yenə də deyirəm, bax bu hadisədən sonra sözsüz ki, həm psixoloji cəhətdən, həm hüquqi cəhətdən maarifləndirmə işləri yəni ki aparılmalı idi. Məs o tələbələr də yəni hesab eləyək ki, verilişlərə dəvət oluna bilərdi. Yəni ki bu bir tərəfdən yəni ki adlandırılır bu böyük faciə, doğrudan da böyük faciədir. Əgər böyük faciəsə, onda faciəni yəni ki görənlərin həm psixoloji cəhətdən yəni ki hesab eləyək ki o yaşadıqların aradan qaldırılması üçün və digər tərəfdən hüquqi məsələlərlə əlaqədar dərmi masalar keçirilməli idi. Yəni müəyyən xəttlər olmalı idi ki, bu məsələlərdə bir yardımçı, yəni xəttlər olsun və ona çox böyük maraqla hesab eləyək ki, baxılasıydı və o xəttlər olasıydı. Ancaq indi o deyirlər, yəni ki, istintaq gizlinə aparılır. İstintaq sirri var, sözsüz ki, yəni bunu heç kim bu qanunvericiliyin yəni tələbidir. Ancaq yenə deyirəm, istintaq sirrini açmadan, istintaq sirrinə toxunmadan belə hadisələrdə şayələrin baş alıb getməsinin qarşısının alınması üçün yəni hesab eləyək ki daha ciddi açıqlamalar olmalıdır, daha ciddi maarifləndirmə xəttləri olmalıdır. Çox qəribədir, məsələn, Fərda ilə əlaqədar gecə gündüz o müəyyən
video
çarxları verdilər, ancaq hadisə ilə əlaqədar o çarxlar verilmədi. Ancaq belə olmamalıdır. Yəni hesab bilin ki, bax bu yaxında Dağıstanın Daxışlar Naziri qətlə yetirilib, ancaq televiziyalarda istəyir məsələ hesab eləyək ki, o güllənin hansı silah növlərindən atılması barədə professional adamların yəni ki fikirləri səsləndirilir, həmin silahlar göstərilir. Digər tərəfdən o yaxındakı binadan necə atıla bilər? Yəni bütün bu məsələlər göstərilir, yəni hesab bilək. Yəni hiss eləyir ki, yəni ki o kadrlara baxanda hiss eləsən ki, oradakı istintaq qrupu doğrudan da işləyir ki, bu Daxilişlər Naziri, yəni hesab bilək ki, necə olaraq, yəni hesab bilək ki, qətlə yetirildi. Və yaxud hesab bilək ki, Dağıstanın yəni bugünkü hakimiyyətinə rəhbərliyinə Muxəliyevin yəni fikirləri hesab bilək ki, səsləndi. O fikirləri yəni hesab bilək ki, bildirdi ki, yəni o nə düşünür, yəni ki, Daxilişlər Naziri bunun yanında nə vaxt olub, nə vaxt çıxıb, nə xəttlər necədir. Bilirsiniz, bax, belə şeylər olanda insan müəyyən qədər belə götürəndə sakitləşir. Ancaq məsələ təbii olaraq yadımıza salaq ki, Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra jurnalistlər də həmən xofu yaşayırdılar hesab eləyək ki, yaşadığı binanın hesab eləyək ki, daxil olmaq xəttində. Hər bir jurnalist də hardasa bir binada yaşayır, yəni hesab eləyir ki, və Elmardan sonra jurnalistlər də uzun müddət yəni bunu yaşadılar ki, daxil olur hesab eləyir ki, həmən o bloka deyək, yəni hesab eləyir ki, yuxarı qalxanda yəni hesab eləyir ki, onu nə gözləyə bilər, bəlkə ona da hardasa bir yəni ki, güllə atılacaq və yaxud o da hardasa bir yerdə yəni hesab eləyir ki, qətl edir. Bu təbii bir haldır, yəni hesab eləyir ki, insanlar bunu düşünə gedir də, yəni hesab eləyir. Çünki həmkarı öldürülüb, peşə fəaliyyətinə əlaqədar öldürülüb və o da yəni yaşadığı binanın o blokuna daxil olarkən özü də biraz da
Eyni
aqibətlə rastlaşa bilər və özü də ki, biraz yəni ki, sərt tənqid eləyən qələm sahibləri, yəni hesab elə ki, tənqiddən çəkinməyən qələm sahibləri, yəni ki, onlar da müəyyən bu şeyləri yəni ki, yaşaya bilərdilər və yaşayırdılar da, yəni ki, bunu kimsə desə ki, yaşamırdılar.
Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev, bilirsiniz ki, 2 il əvvəl o da naməlum şəxslər tərəfindən aparıldı, döyüldü, sonra yolun ortasında sərbəst buraxılmışdı. Yəni, o vaxtda deyir ki, Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra bəzi qəzet redaktorları, o redaktorlardan danışırdı, bəzi qəzet redaktorları mənən öldü. Yəni, artıq onlar qorxmağa başladılar, onlar çəkinməyə başladılar. Bax, sizin sözünüzə qüvvət bunu demək istəyirdim bu yerdə. Yəni,
yo, bu təbiidir, yəni ki, gəlin belə götürək də, istəsək də, istəməsək də, o sahənin adamıdır və hesab eləyək ki, nə qədər də desək ki, təsir eləmir, insan daşdan deyil, dəmirdən deyil və o da həmən işinə məşğuldur. Hesab eləyək ki, hər bir tikintidə hesab eləyək ki, bir ehtiyaslıq üzündən və yaxud nəsə uçursa bir fəhlə, yəni hesab eləyək bir 5 fəhlə daşqalaq altında qalırsa, sabah orada işləyənlər həmən o xofu yaşayırlar ki, birdən onun da başına o iş gələ bilər, yəni hesab eləyək ki. Və yaxud insanlar heç belə götürək ki, hər dəfə məsələ yolu keçəndə, yəni ki, qorxan adamlar var ki, hesab eləyək ki, bu gözünün qabağında kimisə maşın vurursa, yəni hesab eləyək ki, bu xəttləri, yəni ki, yaşayırlar və bu təbiidir. Yenə də deyirəm, bu barədə, yəni hesab eləyək ki, kifayət qədər açıqlamalar olmadı. Kifayət qədər elə bil ki, biraz hardasa laqeydlik hiss olundu. Ancaq bu laqeydlik olmamalıdır. Bu dəqiq aydınlaşdırmalar gətirilməlidir. Yəni hesab elə ki, bəziləri dedilər ki, yəni bu ilə qapanıb qalmaq da olmaz. Yəni hesab eləyək ki, belə götürəndə o keçirilən sonra Gül Bayramı ilə əlaqədar, məsələlərlə əlaqədar, yəni hesab bilək. Ancaq kiməsə də demək olmaz ki, yəni o da öz ölüsünə yas tutmasın, yəni belə bütün də kimsə də itirilən hamısı cavanlardır, yəni hesab bilək ki, düzdür, ömür, həyat davam eləyir. Ancaq hər bir halda hadisə yəni ki, baş verirsə, buna yəni aydınlıq olduqca ciddi aydınlıq gətirir. Heç olmasa yenə bilinməlidir. Motiv nə idi? Çünki niyə, nədən ötürü? Aha. Yəni ki, niyə o təhsil ocağı seçilmişdi? Niyə hesab eləyək ki, burada deyirlər yəni ki, adi bir psix xəstə adam, yəni o dərəcədə yenə deyirəm, professional yasıca. Hiss olunur ki, bu adam əvvəl orada olub, bütün o vəziyyətlərə, yəni hesab eləyək ki, baxıb, nətər ola bilər, yəni hesab eləyək ki, orada təkcə birinə 6 güllə atıb, müqavimət göstərmək istəyən uşaq da olub, yəni hesab bir tələbə də olub, yəni hesab eləyək ki, onu zərəsləşdirsin, yəni hesab eləyək ki, yalın əldə cəhd eləyib, yəni o cəhd eləyəni 6 güllə atıb məqsədinə nail olub. Demək, onda belə götürür. Niyə məhz hesab eləyək ki, bu belə götürək, yuxarıdan aşağı yox, aşağıdan yuxarı qalxıb. Yəni hesab elə ki, ata-ata. Elə yuxarıdan aşağıda ata düşərdi. Yəni ki, bax bunu niyə
qaçmaq
asan olardı. Elə məsələ bir hesab eləyək ki, plaşatqadan gedib ondan da çox adam məsələ qətlə yetirib. Bax bütün bunlara yəni ki,
yəni yadımdadır ki, siz ilk gündə də efirimizə çıxanda bu sualları qoymuşdunuz. Hələ də 40 gün keçir, yenə də bu sualların cavabı açıqdır.
Yox, sözsüz, niyə məsələ o biri korpusa getməyib? Yəni ki, niyə o ki, bunu hesab elə ki, kənardan yəni ki, müşahidə eləyənlər olubmu? Niyə bu adam üstündə, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi, yəni üstündə ola-ola, yəni hesab eləyək ki, bu belə götürəndə, yəni özünü vurandan sonra üstündən bunun, yəni ki, sənəd çıxır, yəni hesab eləyək ki. Digər tərəfdən, bu günə qədər aydınlıq gətirilmir ki, silah sərhəddi necə keçib?
Baxmayaraq, amma bir də araşdırılır bu məsələ.
Yox, indi araşdırılır deyəndə bir 40 gündə mən demirəm, müəyyən elə çətin şeylər var ki, ancaq 40 gündə bunun yəni ki, o silahın bu hansı sərhəd məntəqəsini keçməsinə əlaqədar. Digər tərəfdən ən maraqlı cəhətlər var ki, Fərda ilə əlaqədar o çarxları verəndə bu deyirdi ki, mən insanlara nifrət edirəm. Yəni ki,
məhəbbət yoxdur içimdə.
Məhəbbət yoxdur içimdə. Mənim hər addımım ölümdür, yəni.
Kim vaxtıya gedirəm, kim qabağıma çıxsa öldürəcəm.
İndi onda suallar meydana çıxır. Yaxşı, bunu deyən adam özünü də çəkir, yəni hesab eləyək ki, hər şeyi də qoyur ki, bundan sonra bu yəni ki, aydınlaşacaq, yəni ki, bu. Onda sual meydana çıxır. Bu adam gəlir hesab eləyək ki, Bakıya. Gəldi Bakıya artıq. Gəlir Bakıda hansısa bir mənzildə gecə qalır. O mənzildən çıxır. Yəni hesab eləyək. Mənzildən çıxır Bakıdır da. Bakıya gedirəm, qarşıma çıxan. Artıq bunun qarşısına çıxırlar. Ondan sonra bu aydınlıq gətirsinlər. Elmlər Akademiyasına marşrut avtobusu ilə mı gəlib? Qatarla mı gəlib? Yəni metro ilə mı gəlib? Nə ilə çıxır bunun qabağına adamlar? Və nətər olur? İnsanlara nifrət eləyən Fərda sözsüz ki, metroda kimsə ona yer göstərməsə də gəl əyləş qardaş, birazdan sən yəni hesab eləyək ki, qətil törədəsən. Bunu toxunan da olub. Yəqin bir yəni hansı özəki o saat ki, həmin saatlar metro olduqca basırıq olur, yəni hesab eləyək. Və bu gəlir, məsələ hesab eləyək ki, indi deyə bilmərəm, yəni ki, aydınlaşdırsınlar, bu avtobusla mı gəlib, yəni o əraziyə, yoxsa
şəxsi
avtomobildən mi gəlib, yəni hesab eləyək ki, metro ilə mı gəlib, yəni hesab eləyək ki, və elə gəlmişdirsə Bakıda, elə deyil, elə o İnustun qabağı daha qələbəlik yerdir də, insan da çox, elə orada, yəni hesab eləyək ki, heç kim də buna şey eləməz, elə orada daha çox, əgər bu doğrudan da o nifrət, o xət, o bir şey, yəni daha çox adamı qıra bilərdi küçədə, yəni hesab eləyək ki, çünki gül yerdir ora, olduqca, yəni ki, axınlı bir yerdir. Nəyə görə bu nifrət eləyən adam özə deyir ki, mən hər addımım qandı, bu gəlməlidir, o korpusu seçməlidir. Qalxa-qalxa vurmalıdır, yəni hesab eləyək ki, əgər bu, bunlar hamısı məlumalar ora girmədən də bunun məqsədi nə idi? Axı bu desədilər ki, bunun bu institutla əlaqədar problemi var. Oradakı kimlənsə əlaqədar bir problemi var. Onda deyərdi ki, bu adam özünü toplayır, gəlir, ora qədər özünü çatdırır. Yəni hər bir cinayətkar, yəni bir cinayətə hazırlaşanda o hara getdiyini bilir. Çünki onun yəni ki, hadisə yeri deyirik də sonradan elə deyir. Bu hadisə yerini buranı niyə seçib? Əgər bu dedikləri, yəni o çarxlar deyilənlər, bu insanlara nifrət eləyir. Deyir, Bakıda qarşıma çıxan hər bir adam. Axı, ora gələnə qədər Bakıda onun qabağına çox adam çıxıb. Onda başqa suallar da meydana çıxır. Demək, Fərda ora demək, ya avtobusla, ya metro ilə gəlməyib. Ora xüsusi maşında gətirilib, yəni hesab eləyək ki. Ona görə yəni, o xüsusi maşında gətirilib, hesab eləyək ki, o maşından düşüb, artıq onu həmən binaya hesab eləyək ki, istiqamətləndiriblər, yəni hesab eləyək ki, girirsən, oradan başlayırsan. Yəni. Bunlar olmasa, yəni ki, ayrı cürdə mümkün deyil, yəni hesab. Onda bu suallar meydana çıxır ki, niyə o binaya girəndən, yəni hesab eləyək ki, başlayıb, yəni, yəni ki, onu gətiriblərmi, yəni hesab eləyək ki, kimsə ona yəni belə götürəndə göstəriş yəni ki verilibmi, yəni ki o zombi kimi hesab eləyək ki, sözsüz ki bu zombiləşdirilib, sözsüz ki bu xüsusi təlim keçib, bu elə belə deyil, yəni hesab eləyək.
Çünki siz bunu 100% əminliklə deyirsiniz,
amma deyirəm, yəni hesab eləyək ki bayaq da oxuyuruq və yəni, izləri göstərir ki bu adam olduqca yəni
proqramlaşdırılıb əvvəlcədən.
Bəli, bəli, bəli, digər sual meydana çıxır. Bu özü-özünü mü vurub? Səbəb eləyək ki, bu da yəni ki, adam da ola bilər. Yəni, hadisə baş verəndən sonra da içəridən çıxan adamlar yoxlanmayıb. Polis gəlməyinə baxmayaraq filtrləşmə olmayıb. Yəni, filtrdən keçilməyib içəridən çıxanlar. Onda da o sualda meydana çıxa bilər ki, hesab eləyək ki, onun ətrafında da müəyyən adamlar olublar və bu, əgər bu olmursa, bu əvvəl sərras atması belə götürəndə və hesab eləyək ki, o qədər mərtəbəni qalxması. Yəni ki, ondan sonra mərtəbə yoxdur də, yəni hesab eləyək ki, o hesab eləyək ki, 5 mərtəbəsə bunun 6-cı dama qalxmalıydı, da o qalxıb da 5-ci mərtəbəyə qalxıb, məqsədinə çatıb, belə götürəndə, ondan sonra da özünü vurub. Yəni bunun qarşısına qoyulmuş və yaxud bunun özü özünün qarşısına qoyduğu tapşırığı yerinə yetirib. Yəni ki, bunun iradəsindən kənar, bəzən məsələ belə bir şey var ki, cinayətkar qəsd nəyə yönəlib? Bunun cinayətkar qəsd yönəlib adamları öldürmək, elə deyil. Bunun iradəsindən kənar heç nə baş verməyib. Yəni, o mənada iradəsindən kənar ki, bunun proqramını pozmaq kiminsə şeyində olmayıb. Görürsünüz, məsələn, müqavimət olmasına baxmayaraq, bu həmən müqaviməti də tab gətirib Və hesab elə ki, orada da özünü itirməyib, yəni hesab elə ki, bu müqavimət gözləməyə də bilər. Ancaq müqavimət görüb və 6 günlərlə yəni hesab elə ki, həmin şəxsi susdurandan sonra hərəkətinə yəni ki davam eləməyə başlayıb. Bu elə belə şey deyil. Burada zombiləşmə əlamətləri də yəni özünü göstərir. İndi mən o sahədə belə götürəndə mütəxəssis deyiləm, mən hüquqşünasam, amma ona da o sahənin adamları cəlbdir. Ancaq nədənsə bax bütün bunlara Azərbaycandakı məsələ psixiatrların, nə həkimlərin, psixoloqların, yəni hesab elə ki professional indi məsələ belə götürəndə o peşəkar ancaq pensiyada olan polkovniklərin, generalların, hüquqşünasların, belə götürək də sabiq baş prokurorların, sabiq nə bilim daxili işlər nazirlərinin məsələsi belə deyirəm. Yəni onların iştirakı ilə də bir dəyər masası keçirilməlidir. Yəni onlar buna nə deyə bilərlər? Və yaxud hesab bilər ki, kriminalistlərin iştirakı ilə müəyyən şeylər keçirilmədir ki, yəni ki dünya təcrübəsində belə şeylər olur mu? Olursa yəni ki bu cinayətkarın psixologiyası deyilən bir şey var. Bu nədir yəni hesab eləyək ki?
Eyüb Kərimovun dedikləri idi. Bu və bəzi sualları qoydu, onlara öz ilkin ehtimallarını da irəli sürdü. Və Gülər Mirgəhiyə Bakı sakinlərindən soruşub ki, istintaqla maraqlanırlarmı və inanırlarmı ki, istintaqın nəticələri açıqlanacaqmı? Beləliklə Gülər Mirgəhiyanın sorusunu dinləyək.
Gözləmirəm. Açıqlanır da özləri bilən kimi açıqlayırlar. Çünki özləri açsalar yəqin ki, açarlar. Nə bilim.
Hesab edirəm ki, bu istintaq da yəni bir mutfilm xarakterlidir. Elə bir hadisədir ki, yəni həmin hadisə. O hadisənin üstünün açılması məqsədə uyğun hesab olunmur və açılmayacaq. Yəni, çünki bu məsələdə mən heç kimi qınamıram. Nə hüquq mühafizə orqanlarını qınamıram, nə başqalarını. Həmin cinayətin izi ola bilər, hər hansı bir xarici ölkəyə gedib çıxsın. Onun izinin açılması həmin xarici ölkə ilə bizim ölkə arasında problemə səbəb ola bilər. Bunu düşünüb üstün açmaya bilərlər.
Mən inanıram ki, bu nə vaxtsa yəni aşkar olacaqlar.
Təbii ki, yəqin dövlətimiz açar.
Yəni mətbuatda heç nə açıqlanmır, heç nə deyilmir. Bağlanıb ki.
Mən izləyirəm ki, biz bir belə xalqımız uşaqları öldü. Buna da görə istintaq bunu mütləq davam eləməlidir. Əgər bizim prezidentimiz İlham Əliyevdirsə, bu mütləq açılmalıdır.
O qədər də ətraflı danışmırlar, hərə bir söz deyir. Bir deyir ki, psixoloji pozuntusu var, bir deyir ki, bu ermənilərin burada əli var. O qədər inandırıcı danışmırlar, hətta isbilin bir ki, neçə nəfər ölüb. Deyirlər ki, məsələn, orada oxuyan şu tələbələr deyir ki, 17 var, belə də ki, deyirlər 13, rəsmən 13-dür. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda biraz gecə açıqlanır, yəni gecə tapılır. Amma inanıram ki, inşallah tapılar, çünki orada 13 nəfər ölüb. Yəni, heç matəmdə eləmədilər düzdür həmin günü, amma 13 nəfərin ölümü ilə nəticələrindən bir şey əlbəttə tapılmalıdır. Düzdür, bu hər hansısa bir məmur olsa tez tapardılar. Sadəcə, sadə azərbaycanlılar, tələbələr, gənclər getdi orada.
Yəni, mənə elə gəlir ki, istintaqla əvvəl-əvvəl maraqlanırdıq. İndi mənə elə gəlir ki, heç bir yəni ki, şey yoxdur. Yəni, belə deyək də, söhbət təmizliyyatdan çıxıb gedib. Mənə elə gəlir ki, müəyyən vaxtdan sonra açıqlana bilər.
Bu səbəbə asan, yəni, orqanlarımız işləyir, araşdırdılar, kamerasını tapdılar, göstərdilər. Hər halda psixi xəstə olub da həmin adam. Yenə də Gürcüstanda bu qədər kömək edir ölkəyə, yenə də zərbələr Gürcüstandan alınır.
Onun üstü açılmayacaq, çünki şeyi də öldürmüşlər, Monitor jurnalının redaktorunu, onun üstü açılmadı, Rail Zayvi də öldürdü, onun üstü açılmadı. Bunların üstü açılmayacaq, yəni dövləti sərf eləməsəydi, açılardı üstü.
Amma biz istəyirik və tələb edirik ki, həm xahiş edirik, həm tələb edirik ki, bunun üstü mütləq açıqlansın və lazım orqanlardan tələb edirik ki, bunun üstü açıqlanmalıdır. Həm də...
Demək, Gülər Mirgəhiyanın Bakı sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu bu. Onların fikirləri ilə demək olar ki, efiri yekunlaşdırmaq istəyirik. Yəni, bununla bağlı söhbəti dinləyicilərdən biri yazıb, Allah səbir versin, övladlarını itirən valideynlərə bu dinləyicinin göndərdiyi mesajıydı, onu da çatdırdı. Eyüb bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, söhbətimizə iştirak elədiniz. Femida 007 qəzetinə redaktor idi, studiyamızın qonağı. Və bir daha hatırladaq ki, aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında Fərdə Qədirov deyilən bir şəxs Gürcüstan vətəndaşı 12 nəfəri qətlə yetirib, 13 nəfəri isə yaralanmışdı. Demək, bununla bağlı söhbəti burada yekunlaşdırıq, amma az sonra futboldan danışacaq. Bizdən ayrılmayın. Birinci saniyə sonra elektron davam etdiririk.
Göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunda. Proqramı mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki peykdə bizi dinləyə bilərsiniz. Hortbörddə və yaxud da Türksatda. Babək Bəkir studiyamızın qonağıdır. Babək, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Şahnaz.
Bizim ikimizə də maraqlı olan bir mövzudan danışacaqsan. Mən azarkeş kimi həmişə maraqlanıram futbolla, amma sən həmişə bunun peşəkar tərəflərində izləməyə çalışmışsan. O baxımdan deyirəm ki, sənin bununla bağlı həmişə araşdırmaların, reportajların olubdur. Və sabah Azərbaycan-İspaniya yığması görüşməlidir, qarşılaşmalıdır, dostluq görüşüdür və
artıq
bu, bəli, bu sən demək həmin komandanın bu gün mətbuat konfransı olub, səhv eləmirəmsə, onlarla görüşürsün.
Bəli, İspaniya yığma komandası artıq Bakıdadır və bugün yığma komandanın baş məşqçisi Del Bosque və eyni zamanda yığmanın bəzi oyuncuları mətbuat konfransı keçirdilər, həm Azərbaycanla deməli sabahki oyun ərəfəsində yığmanın vəziyyəti, ümumiyyətlə jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab verdilər. Həm də ki, qarşıdan Konfederasiya kuboku gəlir, o kubok qabağı yığmanın vəziyyətini dəyərləndirdilər. Mən bir məsələni bu məsələ ilə bağlı ilk növbədə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, deməli, bu hələ bir neçə gün əvvəl, bəlkə də daha çox, bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan mediasında belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan yığma komandası İspaniya ilə bu qarşılaşmanın baş tutması üçün təqribən 700 min avro civarında bir vəsaiti İspaniya Futbol Federasiyasına verib və İspaniya yığma komandası ona görə yəni razılaşıb bu oyundan bağlı. Bu sual, bu məsələ həm deyək ki, yerli jurnalistləri, həm İspaniyadan gələn əcnəbi jurnalistləri maraqlandırırdı və onlar bu barədə həm yığma komandanın üzvlərinə, futbolçulara, həm də baş məşqçiyə suallar verdilər. Del Bosque bu məsələ ilə bağlı jurnalistləri qan edən bir cavab vermədi. O bildirdi ki, bu məsələ federasiya rəhbərlikləri arasında olan bir məsələdir. O yalnız, yəni, o oyunla bağlı fikrin bildirər. Və Del Bosque belə fikir səsləndirdi ki, qarşıdan konfederasiya kuboku gəlir. Onlar bir növ bu konfederasiya kuboku ərəfəsində öz yığma komandalarının vəziyyətini dəyərləndirmək üçün Azərbaycanla oyunu seçiblər və jurnalistlər israr edədilər ki, Azərbaycan yığma komandası çox zəifdir. Yəni,
İspaniya ilə müqayisədə
bəli. O belə bir fikir səsləndirdi ki, İspaniya orada qarşılaşacaq həm də Cənubi Afrika Respublikası ilə Azərbaycanla Cənubi Afrika Respublikasının oyun stili bir-birinə haradasa yaxında Del Bosque'nun fikrinə görə ona görə Azərbaycanla yığmaya razılıq verirlər.
Babi, bir şey soruşun. Uels'in oyunu oldu. Uels yığması ilə bəli, ötən şənbə Azərbaycan yığması qarşılaşdı. Bu artıq dünya çempionatına keçirilən oyunlarla bağlıydı. Yəni nəyə soruşmaq istəyirəm? Uels komandasında yığmasında daha çox gənclər gəlmişdi. Bu, İspaniya yığması hansı heyət gəlib? Bu gənclərdir, ikinci heyətdir?
Yox, İspaniya yığma komandası buradan Konfederasiya kubokuna gedir. Yəni bu heyət təkcə Azərbaycanla yığma üçün nəzərdə tutulan heyət deyil. Ancaq İspaniya yığmasında da müəyyən zədə üzündən əksikliklər var. Ancaq yəni demək istəyirəm ki, bir sıra aparıcı oyunçular yəni orada təmsil olunurdu. Yəni bəli, işdirəm.
Aha, soruşmaq istəyirdim, artıq bir dəqiqə yarım vaxtımız var. Ötən həftə Azərbaycan Nəyəs yığmasının oyunu oldu və çox təəssüf ki, son vaxtlar rastlaşdığımız bir mənzərəni yenə müşahidə eləməli olduq. Oyunun son dəqiqələrində Azərbaycan qol vura bilmədiyinə görə istefa sədaları səslənməyə başladı.
Bəli, bu yəni hal son illər Azərbaycan yəni azarkeşlərində müşahidə edilməyən bir hal idi. Yəni əvvəllər olub, yəni 5 il əvvəl, 3 il əvvəl, 10 il əvvəl Azərbaycan stadionlarında azarkeşlərin istifa şüarları, hətta təhqir, publikanın təhqiri dolu ifadeleri de olup. Ancak yadınıza salmak istedim. Tekriben bir neçe yıl bundan evvel Azerbaycan Futbol Federasyonları Asosiasiyasının bir kararı oldu. O kararda deyilirdi ki stadionlarda azarkeşler siyasi talepler, irkçilik əleyhinə şuarlar səsləndirə bilməz. Eyni zamanda istifa şuarları da səsləndirə bilməzlər. Düzdür, bu bir sıra ölkələrdə var ki, azarkeşlərə belə qadağalar qoyurlar ki, irkçilik əleyhinə şuarlar səsləndirə bilməzsən, siyasi tələblər sürə bilməzsən. Ancaq orada deyək ki, belə bir məqam yoxdur ki, məsələn deyək ki, hansısa futbol federasiyasının rəhbərliyinin istifasını tələb eləyə bilməzsən, məşqçinin istifasını tələb eləyə bilməzsən. Hər halda Azərbaycanda təxminən belə qadağalar da qoyulmuşdu və bundan rəlicə gələrək son vaxtlar belə hal müşahidə edilmirdi stadionlarda istifa şuarları. Ancaq görünür ki, azarkeşlərin də daha səbir kəsəsi artıq daşır. Yəni
Dirty Fox'a bağlanan ümidləri görünür ki, puça çıxıb ona görə. Babək Bəkir həmkarım idi. Təşəkkür edirəm Babək. Hər halda yəqin sabah da sən futboldan danışacaqsan işdən sonra və biz növbəti saatda bir suala cavab axtaracağıq. Bakıda niyə avtobus qalmaqalı yarandı və polis vətəndaşı döyürsə şəklini çəkmək olarmı?